Ciao, le cuore dentro là.
Përkëthimi i këti ajeti është: ta dini, o njerëz, se jeta e kësaj bote nuk është tjetër veç se një lojë dëfrim dhe zbukurim, si dhe mburje ndërmjet jush e rivalitet për më shumë pasuri dhe fëmijë. Ajo i përngjan arës e cila pas shiu të rritet dhe që e gëzon bujkun, por më vonë zverdhet, thahet dhe shikon që mbetet kasht pluhur. Në botën tjetër, njerëzit e tillë kanë akoma ndëshkime më të mëdha, ose falje Allahut dhe kënaqësia e tij. Jeta në këtë botë është vetëm një kënaqësi mashtruese. Allahu i madhrishëm në Kur'anin famëlart në shumë vende në ka tërhequr vëmendjen te kjo pikë, madje në ka tërhequr vërejtjen që jeta e kësaj bote, lehtësirat e saj, pasuria dhe mjetet e saj, të gjitha këto janë të përkohshme, kalimtare. Dhe vlera e tyre është si një lodër ose një mjet zbukurimi dhe asgjë tjetër më shumë. Të mbetesh ish kujdesur nga Zoti pra një njeri që mbetet I shkujdesur nga Zoti, vetëm ai mund të anojë nga këto gjëra. Ndërsa një besimtar që synon shkalla të larta të besimit, ai shikon përtej këtyre gjërave. Dhe ai përpiqet të kërkojë dashurinë dhe pëlqimin dhe afrimin me Zotin e Madhrishëm. Ne që kemi pranuar imamin e kësaj kohe dhe Mesihun e premtuar të ardhur sipas profecisë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe pretendojmë që kemi hyrë në bejtin e tij dhe në xhamatin e tij, mendimet tona padyshim duhet të jenë shumë të larta. Ne që e quajmë veten Ahmedian, mund të bëhemi Ahmedian të sinqert vetëm atëherë kur ne dëshirat kalimtare dhe kënaqësitë e kësaj bote nuk I marrim synimet tona. Dhe bota që është prangosur sot në prangat e djallit, dhe djalli ka krijuar sot në shumë zona drejt së cilave I tërheq njerëzit, ne duhet përpiqemi maksimalisht të ruhemi nga ato zona. Synimi ynë të mos jetë angazhimi për të marrë pasurinë e kësaj bote dhe për të përfituar nga ajo sa më shumë, sepse rrjedhoja e këtyre gjërave nuk është e mirë. Duke dhënë shembullin e gjërave të kësaj bote, Zoti I Madhrishëm thotë se ato I përngjajnë arës që lulëzon, por që më në fund bëhet kasht e pluhur dhe të cilën era të forta e marrin. Kështu thot është përfundimi I njerëzve të kësaj bote. As atyre nuk u hynë në punë as pasuria e tyre, as fëmijët e tyre. Disa privohen nga këto gjëra që në këtë botë. Dhe nëse dikush nuk e shikon këtë gjë dhe nga materialisht e shikon rezultatin të mirë, në botën tjetër ai ka për t'i dhënë llogari, dhe gjitha këto arritjet do të përkthehen thjesht si një lojë e dëfrim për hir të botës materiale dhe për shkak të mungesës së besimit dhe për shkak të mungesës së dhënjes së përparësisë ndaj spiritualitetit, e çon atë në ndëshkim. Po, sigurisht, disa njerëz bëjnë disa mirësi të cilat Zoti I Madhrishëm I pëlqen, dhe Zoti I Madhrishëm I mbulon njerëzit e tillë në mantelin e tij të mëshirës. Mëshira e tij është e pakufishme. Dhe nën mëshirën e tij shumë njerëz shpëtojnë edhe pse bëjnë mëkate, edhe shpëtojnë nga ndëshkimi, por ne duhet të dimë që Zoti I Madhrishëm thot se mbajni mend që mos kujtoni gjithçka këtë botë. Jeta e vërtet është jeta pas vdekjes. Për këtë arsye, për të fituar pëlqimin e Zotit, për të pasur fund të mbar, kemi nevojë që të ndjekim porositë e tij dhe të kemi krijojmë lidhje me të. Dhe kur njeriu përpiqet për të tërhequr pëlqimin e tij, kur ndjek rrugën që ai na tregoi, jo vetëm që ai do të ketë një fund të mbar, por edhe kjo botë bëhet shërbëtore e tij. Allahu I Madhrishëm nuk thot se ju nuk duhet të përfitoni nga pasuritë që ka dhënë Zoti i Madhrishëm, por Zoti thotë që mos u përhumni kaq shumë në pasuritë e kësaj bote, kënaqësitë e kësaj bote, saqë të mos ju kujtohen kërkesat ndaj Zotit dhe ndaj besimit. Hazret Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam në një vend thot: ata që vinë prej Zotit braktisin botën, dhe kjo do të thot që ata nuk e marrin për qëllim botën. Dhe kur ndodh kështu, atëherë bota bëhet shërbëtore e tyre, ndërsa ata që botën e bëjnë synimin e tyre, sa do e arrin atë, përfundimisht po shtrohen. Kjo gjë që ka thënë Mesiu premtuar sallallahu alajhi wasallam është po aq e vërtetë edhe sot, siç ka qenë në kohën e tij. Pra, nuk është një fjalë e vjetër që vlente në atë kohë, por edhe sot, kur mendohet se bota ka përparuar jashtëzakonisht shumë, sistemi financiar i tij e saj është përparuar, ka banka të fuqishme që e mbajnë atë, por prapë se prapë shohim që bizneset e fuqishme që falimentojnë. Madje shikojmë që edhe bankat psojnë humbje të mëdha, dhe si rjedhoje për ditë shohim në lajme që filan bank ka bërë shkurtime të në punësve të saj, në një bank po mbyll degët e saj, kompani të mëdha heq punonjësit e tyre në mas, shumë kompani pastaj edhe punonjës i tërheqin bankat ose kompanit në përgjukatat, ku ata duhet të detyrohen të tregojnë falimentimet e tyre. Dhe pastaj pasuritë e tyre dalin në ankand dhe ata dalin në rrugë. Në 2008, kriza financiare që kështë rënë, ende shohim pasojat e saj. Shumë biznese kanë falimentuar. Madje janë ndikuar edhe shtetet. Shtetet që kanë arin e zi kujtonin se pasuria e tyre nuk do të përfundoje, por shohim ndryshe. Çfarë ndodhi me ta? Shtetet edhe atje u detyruan të shkurtonin shpenzimet e tyre, u detyruan të heqnin punonjësit e tyre. Vendet islamike, për fat të keq, pra është fatkeqësia e vendeve të islamike që Zoti u ka dhënë një pasuri të cilën mbretërit dhe liderët politik të atyre vendeve, në vend që të përdornin sipas porosive të Zotit të Madhrishëm dhe të kërkonin pëlqimin e Zotit, ata e shpenzuan për qefin e tyre. Pasuria e naftës ose edhe pasuria tjetër që u vinë atyre shteteve, në vend që ta përdornin për vendet e varfra islamike, por edhe për banorët të varfër të vendve të veta që janë të uritur, nuk kanë diçka për të veshur, ata mbushën vetëm arkat e tyre. dhe vojojnë të bëjnë të njëjtën gjë. Si rezultat, shohim që ata po poshtrohen edhe përpara botës. Por nuk e kuptojnë. Dhe as nuk e shohin ahiretin nga ndëshkimi i të cilit Zoti e frikson. Dhe i ndëshkimi i cili është shumë i dhimbshëm dhe i poshtrues. Sidoqoftë, nuk mund të mohohet që pasuria e kësaj bote, qoftë individuale, qoftë që ajo që u përket bizneseve apo bankave apo shteteve të fuqishme, keq përdurimi i saj sjell njeriu nën ndëshkimin e Zotit. Qoftë në këtë botë ose në botën tjetër ose në të dyja botët. Disa njerëz në këtë botë gëzojnë në një përfitim të shkurtër, por në botën tjetër ndeshkohen. Pra, është një pikë shumë e rëndësishme që një musliman të sinqert duhet ta friksojë, sidomos atë që beson në Zotin e Madhrishëm. Dhe jo vetëm nga jashtë, por edhe në adhurimin ndaj Zotit, ai duhet ta sjell këtë frikë, duhet ta sjell një dhimbje, një përpjekje. Disa njerëz thonë se ne falim namazet, ne adhurojmë Zotin, agjërojmë, por dhe pasi bëjmë këto gjëra, cila është e keqe nëse ne dëshirojmë të pasurohemi duke përfituar mjetet e Zotit? Në radhë të parë, duhet të kemi sinqeritet në adhurimin tonë. Këtë e thot Zoti i Madhrishëm, që adhurimi duhet të jetë i sinqertë, se së dyti, nga pasuria që Zoti na ka dhënë, ne duhet ta përmbushim detyrimet që kemi ndaj njerëzve. Ndërsa këtu shohim që mbretrit e shteteve shkojnë në udhëtimet e tyre me avione të mëdha, me miliona dollar shpenzimesh. Dhe ndërkohë banorët e vetë shteteve të tyre, disa janë edhe të tilla që nuk kanë asnjë vakt buke. Qëse këto gjëra janë largimi nga porositë e Zotit. Nga njëra anë përmendin emrin e Allahut, dhe nga në tjetër e mohojnë atë. Pikrish kjo gjë shkakton ndëshkimin e ti. Dhe angazhimet e tyre përkthehen si dëfrim, loje dhe mburje me pasuri dhe fëmijët. Dhe për njerëzit e tillë, Hazret Mesiu premtuel e Sallatu Selam në një vend tha: namazet për dukje dhe agjërimet për dukje që nuk kanë sinqeritet me vete, nuk kanë asnjë dobi. Madje për njerëzit e tillë, për namazet e njerëzve të tillë, Zoti i Madhrishëm thot: "Fawailu lil musallin", që namaz falsit do të shkatrohen, namaz falsit e tillë do të shkatrohen. Në realitet, Zoti i Madhrishëm namazet e tilla, Zoti i Madhrishëm dëshiron namazet të cilat na e përmirësojnë spiritualitetin, të cilat na japin energji, frymë që ne ti përmbushim detyrimet ndaj njerëzve me dhimbje dhe jo me synimin që po u bëjmë në një favor apo mirësi. Edhe këto gjëra më vonë tërheqin bekimin e Zotit akoma më shumë. Edhe pasuritë e njerëzve të tillë sjellin bekime akoma më shumë. Allahu i madhrishëm, si që thash, nuk në ndalon nga kërkimi i pasurisë të kësaj bote dhe mjetet të kësaj bote. Mjetet që Zoti ka krijuar, bekimet që ka krijuar, pa dyshim janë të lejuara, por me kusht që ato të arrihen me përmes rrugës lejuar dhe të shërbehen, të mos krijojnë pengesa për të shërbyer ndaj njerëzimit dhe për të adhuruar Zotin e Madhrishëm. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ishte i shqetësuar për umetin e tij për këtë gjë, sepse atë revolucion të pastër që ai kishte sjell tek sahabët e tij, të cilët siç e kuptuan shpirtin e dhënjes së përparësisë së ndaj e besimit mbi botën, të mos zhduke tek muslimanët e mëvonshëm. Kështu që njëherë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha se un kam frikë për umetin tim më së shumti për një gjë, dhe ajo është, pra nuk është frikë, por shqetësim, dhe ajo është që umeti im të mos ndjek vetëm dëshirat e kësaj bote, edhe të mos angazhohet në planifikime të mëdha të arritjeve të kësaj bote. Dhe si rezultat do të largohet nga e vërteta. Dhe si rezultat të angazhimit të planifikimeve të kësaj bote, do të largohet nga ahireti. I dërguri Allahu sallallahu alaihi wasallam tha, o njerëz, kjo botë ka filluar udhëtimin e saj, dhe edhe ahireti është nisur nga drejtimi tjetër. Të dyja gjërat kanë filluar udhëtimin e tyre, pra bota po shkon drejt fundit të saj, ndërsa ahireti po vjen drejt fillimit të vetë. Dhe thotë që të dyja këto kanë shërbëtor të tyre, pra disa janë bërë shërbëtor të ahiretit që shqetësohen për Zotin, dhe disa janë bërë shërbëtor të Zotit, më falni, të botës. Edhe profeti sallallahu alajhi wasallam thotë, nëse keni mundësi të mos bëheni shërbëtor të botës, bëjeni këtë gjë. Edhe tani që jeni në qendrën e angazhimeve, pra në logun e veprimtarisë, bëjni sa më shumë vepra për ahiretin, sepse në ahiret ju nuk do të jeni më për të bërë vepra. Kështu që kjo botë është shtëpia e veprave, dhe veprat e kësaj shtëpie në botën tjetër do të sjellin shpërblime. Sa fatlum do të jenë ata mes nesh që do ta kenë parasysh këtë gjë, që kjo botë është thjesht një mjet lodër dhe zbukurim dhe mburje për njëri tjetrin në pasuri dhe fëmijë, dhe vlera e kësaj është vetëm sa një arë që fillimisht duket e lulëzuar, që më pas mbetet kasht e pluhur, të cilën e marin era. Ajo që është rëndësishme është kërkimi i pëlqimit të Zotit. Këtë e thot edhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që bëni vepra të mira në mënyrë që të përfitoni, që të fitoni pëlqimin e Zotit Madhrishëm. Sahabët e profetit ridhuanullahu alaihim gjithnjë rinin në kërkim se në që mënyrë të fitojnë pëlqimin e Zotit të Madhrishëm edhe të bënin vepra të mira. Dhe këtë gjë ata vazhdimisht e pyesnin profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kështu që njëherë një njeri nga i njëjti synim e erdhi tek profeti sallallahu alaihi wasallam dhe e pyeti, o i dërguri Allahut, më tregoni një punë Kur ta bëj atë, të më doj Zoti i Madhrishëm, dhe gjithashtu të më doj edhe njerëzit e tjerë. Kështu që pra pyetja e tij ishte për një punë e cila t'i sillte dashuri të dyfisht. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha: "Largoje dashurinë ndaj botës nga zemra jote, Zoti do të fillojë të dojë ty." Dhe mos ki lakmi ndaj pasurive dhe mjeteve të njerëzve, dhe njerëzit do të fillojnë të duan ty. Ishte përgjigja e profetit më sallallahu alaihi wasallam. Pra, shkëputja nga bota ose shpërfillja ndaj botës nuk do të thotë që njeriu të shkëputet nga shoqëria, të mos martohet ose të mos ketë fëmijë, të mos mendoje për detyrimet ndaj fëmijëve, ndaj bashkëshortes, ose të shkatërroje biznesin e vetë dhe të rri duar kryq pa u lodhur, edhe të bëhet si një prift hindu. Islami nuk dëshiron një gjë të tillë. Ne kemi përpara modelin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili edhe u martua, përmbushi detyrimet ndaj bashkëshorteve, ai ka pasur edhe fëmijë, ka përmbushur detyrimet ndaj fëmijëve, ai aty kanë ardhur pasuritë. Disa herë i vinin tufa të mëdha të baktive dhe sipas rëfimeve disa herë ai pa asnjë ngurrim jepte një jo muslimani një qafiri madje, i cili thjesht e shikon nga lakmia duke thënë: "Nga që po e shikon me kaq lakmi këtë tuf baktish, merre." Pra, pavarësisht nga pasja e të gjitha këtyre bekimeve, ai i përmbushi detyrimet ndaj njerëzve. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha që ju keni për detyrë të ndiqni praktikën time e të mos bëheni i përkor, dhe më thënë i thonë, saj që heqin dorë nga çdo gjë e kësaj bote, asë nuk martohen tjera. Kështu që ne duhet të kuptojmë që por thelbi i kësaj porosie është që bota të mos bëhet penges në adhurimin tonë edhe në përmbushjen e detyrimeve që kemi ndaj Zotit dhe ndaj njerëzve. Bolloku i pasurisë nuk duhet na shmang vëmendjen tonë ndaj porosive të Zotit. Dhe po ashtu nuk duhet kemi lakmi ndaj pasurive të njerëzve, sepse pikrisht shikimi lakmitar është ai i cili sjell pasoja. Dhe gjitha këto çrregullime që shohim në botë janë për shkak të lakmisë. Shtetet e mëdha kanë lakmi ndaj shteteve të vogla, sepse mendojnë që ato do të jenë nën kontrolin e tyre dhe burimet e tyre do të jenë profit për ta, pra do të përfitojnë nga burimet e këtyre shteteve të vogla. Kështu që edhe në botë edhe çrregullime shkaktohen qoftë tek individet, qoftë në shtetet, për shkak të lakmisë ndaj pasurisë të tjetrit. Prandaj Kurani thot që duhet të jemi të vetmjaftueshëm. Po, duhet të vëmë në lëvizje aftësitë tona, duhet të punojmë, dhe pasuria që vjen përmes kësaj rruge, ajo është e lejuar. Me kusht që edhe ajo pasuri të mos bëhet pengesë në adhurim dhe në përmbushjen e drejtave të njerëzve. Duke treguar shpërfilljen ndaj botës, profeti sallallahu alaihi wasallam thot: "Shpërfillja ndaj botës dhe përkorja nuk është që njeriu të bëhet të ndaluar diçka që është e lejuar nga Zoti i Madhrishëm." Pra, nuk është kjo vetia e besimtarit. Dhe ta shkatërroje pasurinë vet, nuk është ky qëllimi i besimit, por Zot, pra, dëlirësia është që të keni besim më shumë tek Zoti se sa tek pasuritë tuaja. Dhe tek ai të mbështeteni. Dhe kur t'ju vijë në një vështirësi, atëherë të përqendroheni tek shpërblimi që do të fitoni përmes sprovës, pra vështirësit që i vijnë njerëzve, pra këto nuk duhet të bijem në depresion dhe nuk duhet të vajtojmë gjatë këtyre vështirësive, por të mendojmë që këto vështirësi vijnë për shkak se Zoti dëshiron të na sprovojë, edhe këto pastaj sjellin shpërblime. Hazret profeti sallallahu alajhi wasallam thotë që nuk duhet të vajtojë kaq shumë njeriu për vështirësitë e kësaj bote saqë të bëj shirk. Disa njerëz që falimentojnë bien në melankoli, bien në depresion, disa njerëz edhe vetvriten nëse kanë besim tek Zoti, nëse kanë edhe vetine vetmjaftueshmërisë, asnjëherë nuk bien në këtë derëgje. Kështu që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam nga muslimanët, nga umeti i tij, kërkon këto standarde të besimit dhe këto standarde të shkëputjes nga bota në këtë kuptim. Alhamdulillah që Zoti i Madhrishëm i ka dhënë këtë kuptim të besimit shumë ahmedianëve që kanë përmes mesijut premtuar sallallahu alajhi wasallam, të cilët botën e shohin si mjet për të shërbyer Zotit dhe njerëzimit, e sidomos ata të cilët në Pakistan edhe në vendet e tjera janë përsekutuar. Qindra mira pasuri janë shkatruar nga kundërshtarët. Madje janë djegur bizneset e tyre. Madje në një kohë kryeministri i Pakistanit kishte thënë që unë do t'u jap sahanin e lypsarve në dorë, pra ahmedianëve thoshte. Por ahmedianët u mbështetën tek Zoti. Ata as nuk i kërkuan as shtetit ndihmë dhe kërkuan vetëm Zotit të Madhrishëm. Dhe ato humbje të pasurive që ishin shkaktuar në atë kohë që ishin në qindra mira rupi, sot ata Zoti i ka shpërblyer me bizneset e tjera që janë me miliona rupi. Kështu që ahmedianët që ishin përsekutuar në atë kohë, Zoti u hapi rrugë që ata të kaloni në shtetet tjera më të zhvilluara. Edhe kjo gjë tek ahmedianët duhet të sjellë këtë ndjenjë që duke dalë nga Pakistani, ata janë bekuar nga Zoti materialisht. Edhe ky bekim material është vetëm e vetëm fal bekimit të Zotit të Madhrishëm. Nëse ky është bekimi i Zotit dhe nëse ky është bekim i bejtit me mesiun e premtuar alayhi salatu wasalam, atëherë gjendja jonë e përmirësuar e sotme nuk duhet të jetë mjet për të mburur dhe nuk duhet të jemi si njerëzit e tjerë të kësaj bote që bien përmbys mbi pasurinë e kësaj bote. Dhe nuk duhet të kemi lakmi ndaj njerëzve të tjerë të pasur. Madje ne sipas porosisë së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nëse dëshirojmë të shohim ndonjë gjë me sy lakmitar, me lakmi, atëherë duhet të shohim atë që është më i mirë se ne në besim. Edhe duke parë atë, të përpiqemi të bëhemi si ai ose më të mirë se sa ai. Hazrat Mesihu premtuar alayhi salatu wasalam gjithashtu holësisht e ka shpjeguar këtë temë në dritën e mësimeve të Kuranit famullar, në dritën e thënieve të profetit sallallahu alaihi wasallam, sepse ai kuptonte më së shumti, më së miri thënjet e profetit sallallahu alaihi wasallam. Kështu që në një vend Hazrat Mesihu Premtur alayhi salatu wasalam thot, Zoti madhrishëm ka lejuar punët e kësaj bote sepse pa I bërë ato njeriu hyn në sprovë, sepse për shembull nëse kushtet financiare janë të këqija dhe edhe kjo njeriu e sjell në sprovë, sepse Mesihu Islam vjen për shkak të kësaj prove, shpesh njeriu bëhet vjedhës, pra vjedh, luan bigjoz dhe I rëmben pasuri dikujt tjetër dhe merr një sër vesësh të ndryshme. Por çdo gjë e ka një kufi. Këtë duhet ta mbajmë mend. Mjetet edhe punët e kësaj bote duhet I bonin deri në atë kufi që ato të mbeten shërbëtore në rrugën tuaj të besimit. Edhe në punët e kësaj bote, synimi juaj duhet të jetë arritja e besimit. Pra, asnjëherë besimi nuk duhet të marrë një çështje dytësore. Mund të kërkoni pasurinë e botës, mund të përfitoni nga ajo, por gjithnjë, çdo çast duhet të keni frikë ndaj Zotit, çdo çast duhet të keni porositë e besimit. Me si primtur islam vion, prandaj nuk ju ndalojmë nga punët e kësaj bote, por as nuk ju themi që ju të angazhoheni tërsisht vetëm në punët e kësaj bote, duke e lënë tërsisht bosh hapësirën e Zotit. Pra, në kohën e namazit, të mbeteni duke lundruar në internet, duke parë filma, duke parë emisionet e tjera të kësaj bote, kjo nuk duhet të ndodhë. Nëse dikush, Mesihu Ibn Islam thot, nëse dikush vepron në këtë mënyrë, atëherë ai vet I sjell mjetet e humbjes ndaj vetvetes dhe pretendimi I tij mbetet vetëm një pretendim bosh. Andaj, qëndroni me të gjallët në mënyrë që të shikoni manifestimin e Zotit të gjallë, thot Mesihu Ibn Islam. Dhe në një vend tjetër ai thot që le të mos mendojë dikush që njeriu të mos ketë asnjë lidhje me botën. Unë nuk e kam këtë besim, sepse Zoti nuk ju ndalon që të kërkoni botën, po madje Islami ju ndalon të mbeteni të veçuar në botë duke mos u martuar e tjera. Thot Mesihu Islam, këto janë punë të buracakëve, ndërsa një besimtari vërtet është ai që e kërkon botën, por në kërkimin e botës ai synon besimin. Dhe bota është shërbëtore e tij në kërkimin e besimit. Kjo është e vërteta. Pra Mesihu Ibn Islam thotë që në kërkimin e botës qëllimi juaj duhet të jetë besimi dhe ne duhet ta kërkoni botën në atë mënyrë që ajo të bëhet shërbëtore juaj. Thot ashtu siç njeriu për të udhëtuar nga një vend në një vend tjetër, merë plaçkat dhe bukën, ai qëllimi I ti është, qëllimi I ti primar është rritja në destinacionin tjetër dhe jo përfshirja vetëm në mjetet e rrugës. E njëta gjë është edhe me botën dhe besimin. Pastaj Mesihu Premtuar Alayhi Salatu Wassalam duke shpjeguar lutjen e Kuranit, Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar, thot që Zoti I Madhrishëm na ka mësuar lutjen që Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Edhe në këtë lutje botës I ka dhënë përparësi, por cilën botën që asaj bote që sjell mirësi për botën tjetër. Pra lutja që është o Zot, na jep të mirat e kësaj bote dhe të mirat e ahiretit. Mesihu Premtuar Islam thot që kjo lutje tregon që njeriu duke synuar të mirat e kësaj bote duhet të ketë parasysh të mirat e botës tjetër. Dhe kjo lutje sjell edhe mësim për besimtarin se në çfarë mënyre ai duhet ta kërkojë botën. Pra, duhet ta kërkoni botën vetëm në mënyrën që edhe kjo botë të bëhet mirësi për ju, por ajo mirësi t'ju shkaktojë edhe mirësinë e botës tjetër. Dhe të kërkoni në atë mënyrë që të kënaqni Zotin edhe të mos truploheni edhe para njerëzve, duke treguar realitetin e ndëshkimit, Mesih ibn Ulislam thot që duhet të dini se çfarë është xhehenemi. Një xhehenem është ai i cili është premtuar pas jetës së kësaj bote për ta njerëz që shkelin porositë e Zotit, dhe një xhehenem tjetër është në këtë botë. Zoti i madhrishëm nuk kujdeset për një njeri i cili nuk kujdeset për Zotin. Mos mendoni që pasuritë e kësaj bote, fëmijët tuaj ose diçka tjetër ju sjellin kënaqësi, lumturi të përhershme apo diçka tjetër. Dhe mos mendoni se ato gjëra janë si xhenet i kësaj bote. Jo. Këto nuk janë xhenetet. Ajo lumturi dhe kënaqësia që janë prej xhenetit nuk vijnë përmes këtyre gjërave, por vijnë në duke kur jetoni duke qenë në Zot dhe vdisni duke qenë në Zot. Pra, ai xhenet vjen atëherë kur ju që çast të jetës suaj kaloni duke marrë parasysh pëlqimin e Zotit. Ai Zot nuk është parasysh, pra atë Zot derisa nuk i keni parasysh në çdo qast, nuk mund të arreni xhenetin e kësaj bote. Sidomos profetet, sidomos Hazret Ibrahimi alayhis salam dhe Jakubi alayhis salam këtë porosin e dhan: la tamutunna illa wa antum muslimun. Mos disni kurse si vetëm se kur të jeni të nënshtruar. Kjo do të thotë që njeriu nuk di se kur do të vdesë, dhe për këtë arsye në çdo qast ai duhet të jetë i nënshtruar ndaj Zotit dhe të shqetësohet për ahiretin. Mesiu premtul Islam thotë që kënaqësitë e kësaj bote ju ashtojnë akoma më shumë etjen e ndaluar, urinë e ndaluar. Ju bëjnë si të sëmurin istisqa, dhe më thënë një sëmur që ka u sëmundjen e etjes, që vazhdon të pi vetëm uj, sa që vdes, prapë se prapë nuk i shuhet etja. Thot e njëta gjë është kërkimi i kësaj bote. Ajo nuk përfundon derisa përfundon vetë njeriu. Kështu që edhe kërkesa e kësaj bote i përngjan një xhehenemi, dhe ne duhet të ruhemi nga ai xhehenem. Ajo kërkes e cila nuk e qetson njeriu, madje gjithnjë e mban të shqetësuar. Prandaj miqtë e mi, thot Mesih ibn Ulislam, miqtë e mi asnjëherë nuk duhet ta harrojnë që njeriu nuk fiton lumturi në kënaqësitë e kësaj bote, në kënaqësitë e grave, në kënaqësitë e fëmijëve. Dhe miqtë e mi nuk duhet të kenë të angazhuar, nuk duhet jenë të angazhuar në këtë drejtim aq sa që të krijohet një perde midis tyre dhe Zotit, sepse po u bë kështu atëherë shkaktohet një xhehenem, thot Mesih ibn Ulislam, dhe është ajo që thot Zoti i Madhrishëm: narullahil muqadatu allati tattaliu ala al-afida, është zjarri i Allahut i ndezur fort që sulmon drejt zemrën. Kështu që Mesih ibn Ulislam thot se xhehenemi i kësaj bote e bën njeriu, ja bën zemrën njeriu shkrum e hi, sepse ai digjet në dashurin e kësaj bote, në dashurin e njerëzve të kësaj bote. Pra, lehtësitë e kësaj bote, pasuria e kësaj bote të mos bëhet pengesë mes nesh për të shkuar drejt Zotit. Gjendja jonë e përmirësuar nga ana financiare le të mos bëhet pengesë që ne të kujdesemi për të dobti tan, po ashtu ne të luajmë rolin ton siç duhet në përhapjen e Islamit. Ky është edhe qëllimi i ardhjes, qëllimi i betit me Mesihun Abdullah sallallahu alaihi wasallam, që ne të përmbushnim detyrat ndaj Zotit dhe detyrat ndaj njerëzve dhe ta përmbushim gjithashtu detyrën e përhapjes së Islamit. Vetëm në këtë mënyrë ne mund ta përmbushim betimin ton që i t'japim përparësi besimit mbi botën. Zoti bëft që ne gjithmonë të jemi në kërkim të pëlqimit të Zotit dhe gjenemi, kënaqësia mashtruese e kësaj bote asnjëherë të mos bëhet synimi ynë. Ne të shpëtojmë nga gjenemi edhe i kësaj bote edhe i botës tjetër. Zoti na mundsoft gjenet edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Pas namazit do të udhëheq dy gjenaze ghaib. Gjenazja e parë është e Bisharat Ahmed sahibit, të birit Muhammad Abdullah Khan sahibit nga Khanpuri, Pakistanit, i cili ra dëshmor më 3 maj, inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Si pas të dhënave, Bisharat Ahmed sahibi në Khanpur e ka pasur shtëpin edhe aty ka pasur një pik karburanti që ishte 5 kilometra larg shtëpis. Më 3 maj në orën 8 të darkës, si zakonisht ai po kthehe nga puna e tij drejt shtëpis, nuk ishte kaluar ende 1 kilometër që një njeri i panjohur erdhi me motor dhe qelloi me armë zjarri në kokë, cila ja përshkoi në anën tjetër, edhe ai ra dëshmor më një herë. Pas pak, pas 10 minutash afërsisht, edhe dhëndri i tij u nis për në shtëpi. Gjatë rrugës pa një turm që ishte mbledhur rreth vjerit të tij. Ai më një herë thiri ambulancën, mirë po përpara se të vinte ambulanca i ndjeri kishte rënë dëshmor. Dhe dhëndri i tij fillimisht mendonte që pati ndonjë aksident, por kur e quën në spital, mjeku tha se ku ka një plumb në kokë, kur i than policisë bën post mortem dhe ata than se është një vrasje me pistën e të qenit Ahmedian. Pra për shkak se është Ahmedian, ai u vra. Dëshmori në jetën në fisin e tij Ahmediati ka ardhur përmes babait të tij Muhammad Abdullah sahibi, i cili bëri bejt në dorën e Hazret Kalifit të dytë përpara se të bëhej pakistani. Pra në vitin 1947 familja e tij mërgoi nga Kadiani në Pakistan dhe në 55-ën ndjeri, pra dëshmori ka lindur dhe në fshat bëri shkollën e parë fillore dhe më pas në Ahmednagar kreu studimet e para dhe pastaj u punësua në Terbel Adam dhe më pas për pak kohë ai shkoi në Dubai dhe pastaj u kthye në Karachi. Në Karachi filloi biznes me makinat. Edhe në 85-ën, kur në Karachi gjendja ishte përkeqësuar, ai u mërgua në Khanpur dhe hapi pikën e karburantit. Edhe në moshën 62 vjeçare ai ra dëshmor. Ai pati mundësi të shërbente xhamatit në poste të ndryshme prej 3 vitesh. Ishte edhe presidenti i xhamatit të Khanpurit, kishte veti të shumta, ishte shumë i buzëqeshur. Gjithmonë përpiqet ti mbante edhe të tjerët të kënaqur. Çdo shërbim që xhamati jepte e kryente me shumë përkushtim. Jamia e Khanpurit që është Jamia e Xhamatit, ndaj Jamis kujdese shumë, bënte shumë punë për Jamin, mbante fast pastor, mbante edhe oborin me lule, edhe këto shpenzime i bënte personalisht, pra nga xhepi vet. Ai ishte shumë i përpikt edhe në kontributet financiare, jo vetëm për veten e tij, dhe gjithë fisin e inkurajonte për këtë gjë. Dhe ishte shumë i pastër në marrëdhëniet financiare. Një prej vetive të tij ishte i përpikt në namazet gjithmonë. Kishte lidhje të fortë me kalifatin, edhe fëmijët i porosiste që të qëndronin të lidhur me kalifatin. Ai la pas bashorten edhe fëmijët. Allahu ja ngrit nivelet në xhenet dhe fëmijëve dhe bashortes u dhënë durim. Gjenazja e dytë është profesores Tahira Parvin Malik sahibës, e cila ishte bija e Muhammad Abdullah sahib marhumit. Ajo ishte profesore në Universitetin Punjab, edhe ajo më 17 prill u qëllua me thik nga një në punës si universitetit dhe e bëri dëshmore. Edhe pse ai në punës kishte hyrë në universitet për të bërë një vjedhje, edhe kjo ishte dëshmitare e aktit sti, por në Pakistan të jesh Ahmedian të tjerët kanë një licencë që ti vri të vrasin, edhe pastaj ai nuk përndiqet penalisht. Këtë guxim e kishte edhe ai, pra ai vjesi, kur pa që dëshmitarja ishte Ahmediane, ai shkoi në shtëpinë e saj, në cilën ajo jetonte, dhe vrau. Ishte shumë e zonjë, edhe vitin e kaluar, edhe pse kishte dalë në pension, universiteti i kishte kërkuar të riponsohe për shkak të nivelit të lartë të mësimdhënjes së saj. Në fisin e saj, Ahmediat i ka hyrë në përmes gjyshit që ishte sahabi me sytë premtu e lejë salatu selam, dhe babai i saj gjithashtu ishte misionar, pra i dedikuar, më falni, edhe për një kohë të gjatë ai shërbeu në Talim al-Islam College, ka shërbyer xhamatit. Gjatë ndarjes së Indisë të Pakistanit, babai i saj ka shërbyer edhe në sigurimin e xhamatit, pra. Ishte shumë e zonjë dhe mësimet e para i kreu në Rabwa dhe pastaj në Lahore dhe pastaj në Universitetin Punjab dhe pastaj shkoi në Amerikë, pra në Kaliforni, për të bërë MPhil, pra doktoratur në plant science, pra në shkencën botanike. Ajo kishte një dhimbje që bashorti i saj, që u nda për shkak se kjo ishte Ahmediane, bashkë me bashortin ishte ndarë edhe e bija. Allahu i bëft vajzën e saj që të apranoje xhamatin edhe të marrë ajo lutjet e së ëmës, kështu që siç u thash do ta udhëheqë edhe gjenazën e saj gajb pas namazit.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.